Dobrý večer. Úderem 6. hodiny vás vítám na prvním webináři z cyklu akutních střed, který pro vás připravil portál akutně.cz. Mé jméno je Roman Kula a budu dnešní webinář moderovat. Na úvod bych zopakoval pravidla webináře, poté bych předal slovo dvěma hostům, kteří by vás rádi pozdravili a následně bych představil naší první přednášející. Pravidla webináře jsou velmi jednoduchá. Během celého webináře prosím mějte vypnutý svůj mikrofon. Své dotazy můžete psát kdykoliv během přednášek do chatu zde na Google Meet. Na konci obou přednášek proběhne moderovaná diskuze, během které napsané dotazy položím přednášejícím. Pokud byste s obdrženou odpovědí nebyli spokojeni, napište svůj doplňující dotaz opět zde do chatu. Na tomto chatu budu navíc k dispozici po celou dobu trvání webináře, proto mě neváhejte v případě jakýchkoliv nejasností kontaktovat. Celý webinář pro vás nahrajeme a umístíme na naše webové stránky akutně.cz, abyste se na něj mohli kdykoliv podívat. A nyní mi dovolte představit našeho prvního vzácného hosta, zakladatele portálu akutně.cz, proděkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a přednostu kliniky dětské anesteziologie a resuscitace pana docenta Petra Štourače, který by vás rád na tomto webináře osobně přivítal.
Krásný podvečer, milé dámy, pánové, příznivci portálu akutně.cz a vlastně kompletně akutní medicíny. Já se pokusím být stručný. Já moc děkuji všem těm, kteří se připojili k tomuto webináři. Děkuji všem těm, kteří spojili s webinářem své jméno. A dovolím si poděkovat jednotlivým záštitám. V prvé řadě je to nepochybně portál akutně.cz. Tento výukový a publikační počin je na světě již 13. rokem a domnívám se, že jakkoliv pro někoho může být 13 nešťastným číslem, pro portál akutně tomu tak není. Portál akutně.cz by nic nebyl bez podpory nadačního fondu akutně.cz, tedy i zde patříme dík a potažmo bez celé lékařské fakulty, kde jménem pana děkana profesora Repka si vás dovolí také pozdravit. Z odborných společností mi dovolte zmínit především zdravici předsedkyně sekce mladých anesteziologů a intenzivistů obou našich velkých odborných společností, tedy ČSARIM a ČSIM, paní doktorky Klincové. Pozdravení samozřejmě od předsedy společnosti ČSARIM, pana profesora Černého a od předsedy ČSIM, profesora Šrámka. Jsem strašně rád, že za chvíli promluví zakladatel platformy Sepsist, která nás inspirovala k těmto webinářům a děkuji i Romanovi Kulovi staršímu za to, že spojil Cars of Sepsis a Československé fórum pro sepsi s naším webinářem. Dámy a pánové, já věřím, že jednou ze 14 dní spolu strávíme pěknou hodinku a nyní mi dovolte předat slovo moderátorovi, kterému také velice děkuji za to, že se moderování ujal.
Děkuji vám, pane docente. Naším druhým vzácným hostem je zakladatel platformy Sepsist, medicínský ředitel ve společnosti Cytosorbent a profesor anesteziologie a intenzivní medicíny v maďarském péči Zsolt Molnár, který by vás rád pozdravil jménem celé komunity Sepsist. So, dear professor Molnár, I would like to ask you to pronounce your kind words.
Well, ahoy, dear friends, dear colleagues. Roman, Jan, and all the others, I mean, we've known each other for long, long years. And I'm very happy that you also started your webinar sessions initiated by this epidemic all around the world, this pandemic. So briefly, we started this webinar more than a month ago. Our first webinar was on the 9th of April. And ever since then, we had weekly webinars. The 7th is going to come tomorrow, and I prepared some slides, but I mean, it doesn't really matter. I can't share them now, but by and large, on the webinars, there were more than 2,000 participants on the 6 webinars so far, and we also recorded them, and it is available on the website at the University of Page, and there were, within those 6 weeks, more than 12,600 views of the YouTube recorded webinars, which just shows the interest of doctors, not only anesthesiologists and intensive therapists, but also other doctors. So I wish you a huge success with your webinar. And there was one more thing, what we started together with our webinar series, that we developed a mentor network. So anybody who is who likes the idea can join the network. Now we have almost 900 members of the network we can get in touch with one click on our computer. And we have 75 mentors covering the whole country. And they can be accessed on a Google map. So if you have any questions, you can access the nearest possible mentor. And with this mentoring network, we developed now a very, very quickly reacting rapid response team, basically, in intensive care and emergency medicine. Alongside with the webinar and the mentoring network, there was a completely voluntary initiative. Junior doctors started an ICU mentoring network as well. And now they have more than 1,000 participants. So I think we really moved the society, and we moved medicine, not just intensive care and emergency medicine, but we moved medicine big time in Hungary. And also we collaborated with our friends within the SEPS East network with the leadership of Jan Benes. And now we have weekly meetings with colleagues from Poland to Rijeka, Croatia, including all the countries in between. So I am very happy and I'm honored that you invited me to greet the Czech society with a few sentences. And I will leave you now because I don't understand Czech language, but I wish you from the bottom of my heart a huge success, and stay together, stick together, and don't forget that divided we're gonna win. Divided we are slow, but united we're gonna win, and we're gonna be very fast. And this is a unique chance to improve the interest of politicians in intensive care medicine all around the world. So in my view, and this is my last sentence really, that what H1N1 brought to critical care was ECMO. And I think what the COVID-19 can bring to SNF effect is really a huge impact and improved prestige of intensive care medicine. Thank you very much, and I wish you all the best.
Thank you, Professor, for your support. Tématem dnešního webináře jsou základní informace o viru SARS-CoV-2 a o onemocnění COVID-19, který tento virus způsobuje. Jako první přednášející vystoupí paní doktorka Malá z Kliniky dětských infekčních nemocí ve Fakultní nemocnice Brno, která vám představí probíranou problematiku z pohledu infektoložky. Paní doktorko, prosím, máte slovo.
Dobrý den všem, všechny zdravím a vítám a děkuji, že jste si udělali na dnešní webinář čas. Ještě tady zapneme prezentaci, hned se na to vrhneme. Ještě než začneme mluvit o koronavirech obecně a o SARS koronaviru 2 a COVID, tak mně přijde důležité se podívat na takové pozadí obecně, které bychom měli mít v mysli a na paměti, když přemýšlíme o infekčních nemocech a o tom, když se dozvídáme o nových skutečnostech, které se dějí kolem nás, jak ve vědě, tak vlastně obecně v naší společnosti. Tak co je vlastně ten COVID? Je to nějaká nová nemoc, která se teď rychle a globálně šíří a přináší sebou otázky, na které neexistují žádné nebo jednoduché odpovědi. A ty otázky, ty odpovědi sebou přináší během i té krátké chvíle, o které v této době a o této nemoci víme. A přirozená lidská vlastnost evolučně daná je zakonzervovaná a buď je to fight or flight, a toto vidíme vlastně u nás jako u jednotlivců, u skupiny lidí i u celých společností, že tímto způsobem mohou reagovat a teprve až když rozum vstoupí do této evolučně podmíněné reakce, tak můžeme mluvit o něčem, co potom přináší nějaký smysl a dává to smysl i ve vědě. Víme, že máme omezené znalosti o této nové nemoci a vždy opravdová věda je o krok pozadu za tou novou nemocí, jak ve smyslu patofyziologie, tak popisu symptomů a vývoje léčby a profilaxe. Když přijde nějaká nová nemoc, která je hlášená třeba i z nějakých polototalitárních režimů, tak máme pochopitelně omezenou důvěru v informace tady z těchto zdrojů. Vždy je potřeba i přemýšlet nad kontextem dat, která jsou prezentována, tím myslím hlavně čísla, ty demografické ukazatele, jak si ukážeme ještě v průběhu webináře. A často jsou názory prezentovány jako fakta. Myslíme i na to, že každý z nás je do určité míry předpojatý, má nějaké pozadí, svoje osobní, profesní. A tady ta zaujatost může zkreslovat náš pohled na věc. Pojďme se tady podívat, co ty koronaviry jsou. Jsou to od 60. let popsané viry jednovláknové RNA, které napadají převážně obratlovce, mají asi velikost jednoho mikrometru. Těch virů je mezi obratlovci popisováno velká spousta druhů a sedm je mezilidsky přenosných. Obecně způsobují lehké infekce horní dýchacích cest a vzácně u lidí chronicky nemocných, třeba u lidí s astma bronchiale nebo chopen způsobí exacerbace nebo u cystické fibrozy také. A samozřejmě u imunokompromitovaných můžou způsobit těžké postižení i dolních dýchacích cest. No a potom jsou ty tři koronaviry, které známe, o kterých se mluví ve souvislosti s těžkým postižením. V roce 2002 popsaný SARS koronavirus ještě bez jedničky, bez čísla, který způsobuje závažný akutní respirační syndrom SARS. V roce 2012, o dekádu později, MERS, způsobený MERS koronavirem. A v roce 2019 nám již známý SARS koronavirus typu 2, který vyvolává onemocnění COVID-19. Tuhle tabulku vás nechci znechutit ani zahltit, ale chci vám ukázat, že mezilidské koronaviry se počítají koronaviry ze dvou rodů, alfa a beta koronavirů, a SARS-MERS a SARS-koronavirus 2 jsou mezi beta koronaviry. Zvířecích koronavirů je velká spousta, jak jsme si řekli, a vyskytují se hlavně u šelem, a delta a gamma koronaviry se vyskytují hlavně u ptáků. Jaký je tedy původ SARS koronaviru 2? Slýcháme různé teorie, můžeme se podívat do historie a na to, jaký původ má SARS koronavirus 1, řekněme, a MERS koronavirus, kde je prokázán ten původ zoonotický. U SARS koronaviru 1 z netopíra na přenos na civetku palmovou a potom na člověka a u MERS z netopíra na dromedára a potom na člověka. U SARS koronaviru 2 se také předpokládá přirozený přenos ze zvířat díky podobnostem genetické sekvence se SARS koronavirem. Pravděpodobně tím původním hostitelem je netopír, jako u dalších jiných ještě RNA virů. A potom malí masožravci, třeba znova ta cibetka, luskoun se předpokládal, morci. Ale kdo je definitivní hostitel, kdo je mezihostitel, tak tuto chvíli ještě není známo. Jestli jsou jiné možnosti původu, obecně můžeme říct ano, ale jaká pravděpodobnost tady je kde ten původ opravdu je, tak to bude předmětem mezinárodního zkoumání. A myslím si, že pro zvládnutí epidemie a pro léčbu pacientů v tuto chvíli to nehraje zase takovou roli. Když se podíváme na srovnání COVID-19 s epidemií SARS a MERS, tak zjistíme, že je naštěstí mnohem mírnější než tyto dřívější vážné koronavirové epidemie, ale nepřipomíná ani zas tak tu sezónní chřipku, tak jak jsme si ještě v lednu mnozí mysleli a jak jsme se navzájem chlácholili. Smrtelné případy u MERS tvoří až třetinu z těch popsaných hlášených případů této epidemie v roce 2012 a následně v těch dalších měsících podlehlo asi 2,5 tisíce osob a vznikla na Blízkém východě. a potom byly importované infekce do Severní Ameriky, do Evropy, kde dalšímu komunitnímu přenosu ve velkém se podařilo zabránit. 10 let předtím SARS koronavirus 1 měl letalitu uhlášených případů asi 10%, to znamená, že 10% pacientů, u kterých se na infekci přišlo, tak zemřelo. A klasická sezónní chřipka má letalitu kolem 10%. No a jak je to teda s tím COVID-19? Zatím to vypadá, že ty smrtelné případy jsou kolem 1 až 3%. Když půjdeme ještě hlouběji v tom srovnání chřipky a koronaviru, typu 2, SARS-CoV-2, tak vidíme, že oba dva jsou to RNA viry. RNA virus chřipky H1N1 je virus s velkým mutačním potenciálem, který umí takzvaný drift a shift. A potom, když dojde k přesměku a změně té genetické informace, tak potom v tu chvíli má ten pandemický potenciál. Ten RNA virus SARS-CoV-2 je relativně konzervativní, zatím to vypadá. Inkubační doba chřipky je asi 2 dny s nějakým rozmezím. U COVID-19, u této nemoci, to vypadá, že ta inkubační doba průměrná je trochu delší a může být až 14 dní, tak jak to bylo hlášeno u MERS a SARS. Jak je to s asymptomatickými průběhy? U chřipky to rozmezí je celkem velké, kolem 25% až 28%, a u COVID-19 ten odhad se liší, kolem 25, ale někde z těch seroprevalenčních studií vychází, že by to mohlo být až 50%. Infekciozita se taky trošku liší. U pandemické chřipky ta nakažlivost je nejvyšší první 2 dny nemoci a u COVID-19 ten presymptomatický přenos také existuje a klesá postupně ty další dny. A když se podíváme na to základní reprodukční číslo, o kterém se ještě dál budeme bavit, to znamená, kolik lidí jeden nemocný průměrně nakazí, tak u pandemické chřipky to číslo je do 2. A u COVID-19 vypadá, že bude trochu větší. Je otázka, jak moc. Pojďme se jenom lehce podívat na ten způsob přenosu. Tuto chvíli...
Tak já si dovolím vstoupit do uvedeného a protože mám nejnovější zprávy ze studia, tak já poprosím Honzo přece jenom, přestože ten scénář byl vymyšlený jinak, tak jestli bys prosím tu svoji prezentaci teď přenesl ty a pak se vrátíme k paní doktorce Malé, jen co se podaří vyřešit tato drobná diskrepance oproti původnímu scénáři, která není dána tím, že nechceme, ale opravdu jenom technikály. Děkuju moc.
Já tedy teď předskočím nebo skočím do té přednášky, která zazněla od paní doktorky Malé a budeme si chvilku povídat o tom, jaký je tedy pohled intenzivista, nějaké základní informace o SARS-CoV a COVID-19. Možná jedna věc, která tam by zazněla zanedlouho potom v té přednášce, ale musí asi zaznít v daném okamžiku ode mě. SARS-CoV, neboli též koronavirus, SARS typu 2 je virus, který způsobuje a COVID-19 je to onemocnění, které je tímto způsobeno. Takže to je asi základní rozdíl, který tady musíme udělat. A pokud budeme mluvit o SARS-CoV, tak mluvíme o viru, když COVID mluvíme o onemocnění. V rámci té přednášky budeme sledovat nějaký outline, asi přibližně takto. Začneme si povídat trošku o těch epidemiologických faktech, která právě jsou poměrně dopodrobna rozebrána paní doktorkou, ale my si tedy řekneme, jaký je pohled intenzivistů na ně, nebo aspoň jednoho intenzivisty, protože to, co tam zaznělo, to, co si u COVID-19 nyní musíme uvědomit, to, co máme v ruce, nejsou nějaká tvrdá data, jsou to spíše, řekněme, nějaké střípky znalostí, které máme. Pak bychom se věnovali chviličku patofyziologii postižení, nějakou základní kliniku a potom já si dovolím takový náhled, který už trošku zazněl v tom prvním slovu od profesora Molnára, a to, že pandemie COVID-19 všecko zlé je k něčemu dobré a můžeme na ní koukat samozřejmě i trochu jako na nějakou příležitost. Ještě musím předeslat jeden fakt. Já sám se nepovažuji za žádného experta v problematice virových pneumonií, ale když už člověk jednou vymyslí to, že by nějaké webináře v rámci sepsis mohly vzniknout, tak prostě holbou, že ten prápor musím zvednout a tady v tom případě se považuji za úplně stejného experta jako 90% ostatních intenzivistů, kteří byli v České republice nebo všude po světě prostě vrženi do té situace. Tak, na začátek té přednášky ale si dovolím takový krátký přídech. Ta osoba, na kterou se díváte, je vedoucí lékařka urgentního příjmu ve Ušanské nemocnici. A ona byla tou osobou, která zaznamenala, že se v oblasti tedy Ušanu na ten urgentní příjem, nebo lépe řečeno do té nemocnice, začínají dostávat opakovaně osoby, kteří trpí zvláštní pneumonií, ve které nevycházely ty standardní virové patogeny, virová pneumonie, nestandardní patogeny. A 30.12., tedy den před Silvestrem v roce 2019, byl jejich místní mikrobiologií nebo virologií zaznamenán vlastně ten patogen a byl to patogen, který byl velmi podobný původnímu SARS-CoV, tedy tomu, který způsobil epidemii v roce 2002. Ten příběh, který si budeme říkat, není úplně pohádka a možná už ten příběh znáte, ale jenom pro připomenutí těch, kteří ho neznají, ona, paní doktorka Aifej, sdílela tuto informaci v rámci, řekněme, nějaké komunity a mimo jiné ji sdílela tedy s lékařem, který se jmenoval Li Weng Yang, a omlouvám se Číňanům, jestli nějakým způsobem to je ta jejich jména komolím. Každopádně, co bylo dál, je, že tento mladý lékař, a skutečně mladý, 33-letý lékař, sdílel informaci o tomto nálezu, o nálezu vlastně nového koronaviru na síti, na Weibu. Tím, jak to sdílel, tak samozřejmě jim došlo, že SARS-CoV by nebyla až tak úplně benigní věc, takže se nějakým způsobem lékaři začali chránit. Bohužel nedostatečně. 10.1. tento mladý lékař, 33-letý, zaznamenal první známky choroby. No a ten konec toho příběhu pravděpodobně znáte. 7.2. tomu onemocnění podlehl. Takže většina střípků, které máme, je, že se to týká starých lidí, to si pak ještě ukážeme, ale na druhou stranu na začátku máme tento příběh, který skutečně není úplně pohádkou. Tak, na druhou stranu je nutno říct, že o problematice virových pneumonií, které mají poměrně potenciál, veliký potenciál a velikou smrtnost, to není zcela raritní věc. Už zaznělo to, že v roce 2002 proběhla vlastně, mohli bychom říct, lokalizovaná epidemie viru SARS-CoV. Dnes označovaného 1, a když se podíváme, tak tehdy vlastně postihla něco kolem 8,5 tisíce lidí a 800 lidí podlehlo, takže smrtnost toho onemocnění byla někde kolem 10%. S krátkým časovým odstupem pak proběhla přesně ta už zmíněná epidemie MERS, Middle East Respiratory Syndrome viru, který postihlo vlastně, kdybychom se podívali na to číslo, tak 2,5 tisíce je skutečně číslo minimální. Na druhou stranu smrtnost tady toho koronaviru byla ohromná. 34% je skutečně na respirační syndrom veliká smrtnost. No a ale tak, jak my se pohybujeme, řekněme, v intenzivní péči a v péči o pacienty s ARDS a s virovým postižením plic, tak jsme mnohem častěji konfrontováni vlastně s tím onemocněním chřipkovým a když se na to podíváme, tak skutečně ta chřipka má na svědomí, co se týká těch smrtí, mnohonásobně vlastně téměř tisícinásobně větší počet pacientů ročně než ty koronavirové epidemie. Pokud se podíváme na aktuální data, tohle z 18. tedy předevčírem, staženo z John Hopkins, kde to pravděpodobně víte, na tom dashboardu vlastně každý den se načítá počet pacientů, kteří jsou pozitivně testováni, počet pacientů, kteří zemřeli, tak předevčírem jsme se s pandemií COVID-19 pohybovali někde na 4,7 milionech a 315 tisících úmrtí. Takže pokud bychom vykalkulovali smrtnost čistě na datech této populace, jak se pohybujeme někde kolem 6 až 7%. Takže pokud bychom nějaká ta základní epidemiologická data měli dát dohromady, tak se vlastně tady bavíme o onemocnění nebo epidemii, která je nakažlivá téměř jako chřipka a smrtná téměř jako SARS. Takže pokud bychom k tomu měli dát, tak je to takový jako takové mládě, které má poměrně veliký potenciál toho být just like that. Spolu s tím, jak se pandemie COVID-19 začala šířit populací, tak se objevily i tyto grafy, které poukazovaly hlavně na to, objevovaly se, že se objevovat hlavně poté, co vlastně pandemie COVID-19 začala procházet severem Itálie, kdy se skutečně ukázalo, že to reprodukční číslo a ten potenciál k tomu mít, řekněme, ohromné množství pacientů v nemocnicích je skutečně veliké a že existuje někde nějaká linie kapacity toho systému, která může být velmi snadno vlastně tou kombinací relativně těžkého průběhu a relativně veliké nakažlivosti může být snadno překročená. Na druhou stranu se začaly právě objevovat ty filozofie toho, že můžeme ten počet nakažených pomocí, řekněme, nějakých epidemiologických postupů, zákazů, shromažďování, nošení roušek a tak dál, můžeme rozložit v čase. Je nutno si uvědomit, že pokud bychom chtěli rozkládat takhle ohromnou populaci, tak se obvyklí jazykové říkají, že bychom ji rozkládali přibližně 2 roky. Což samozřejmě není úplně úměrné. Na druhou stranu, my už za sebou teď máme několik měsíců té pandemie a zjistili jsme několik dalších věcí a jedna z těch věcí už tam zazněla v tom, co říkala paní doktorka, a to je, že relativně velké procento pacientů, kteří onemocní, nebo kteří jsou testováni pozitivně na SARS-CoV-2, tak má lehký nebo dokonce asymptomatický průběh. No a to musíme říct, že těch 80% nám v zásadě tu kapacitu systému téměř nenabírají nebo nějakým způsobem neubírají. A to, co nám teda skutečně ubírá tu kapacitu systému, je 5 až 10% pacientů, kteří mají kritický průběh. To jsou ti, kteří nám skončí v intenzivní péči na ventilátoru. Pokud bychom se bavili, jak je na tom Česká republika, tak pro Českou republiku ta linie kapacity systému se pohybuje na těchto číslech. Pokud se dalo dohromady množství, řekněme, jipových lůžek, bavíme se o pohledu intenzivisty, když se dalo dohromady množství, řekněme, lůžek, které jsou schopni přijmout takového pacienta, tak jsme se dobrali někde k číslu 4,5 tisíce. Co se týká kapacity ventilátorů, jsme někde na 2 tisících přibližně, neberte mě úplně za přesné číslo, ale jsou to data, která jsou reportována, řekněme, nějakým registrem veřejně dostupný. Pokud bychom tedy řekli, že 5 až 10% pacientů bude potřebovat vlastně tyto zdroje, tak se bavíme potom o tom, že v podstatě si můžeme dovolit epidemii o tom, nebo epidemii o velikosti 40 tisíc postižených. A uvědomme si, že v současné době Česká republika má něco kolem 8 tisíc, nebo lehce přes 8 tisíc, a skutečně pokud by nebyly aplikovány nějaké ty restriktivní opatření, tak těch 40 tisíc bychom pravděpodobně dosáhli velmi snadno. Naštěstí reálná data v České republice, a já to vztáhnu na Plzeňský kraj, protože tam ta čísla nějakým způsobem mám, protože se to zbíhá všechno v plzeňské nemocnici, tak v České republice nebo v Plzeňském kraji máme 650 nebo 648 pozitivně testovaných, a hospitalizovaných přibližně 10%, což je, řekněme, skoro polovina toho předpokladu, který byl vůči těm asymptomatickým na podkladě třeba, řekněme, těch čínských nebo italských dat. A pokud se podíváme na pacienty, kteří byli v intenzivní péči nebo na umělé plicní ventilaci, tak skutečně ta čísla jsou, řekněme, spíše poloviční. Takže tady z toho pohledu máme ten průběh, řekněme, o něco lehčí, než ten, co bychom očekávali na podkladě, řekněme, jak jsem říkal, těch čínských nebo italských dat. Takže to jsou pohledy, řekněme, na tu epidemii z očí intenzivisty. Tak, co ten koronavirus vlastně dělá? Je to teda skutečně takový mileniál. Nicméně, co dělá? Já tadyhle jsem si s dovolením vypůjčil slajdy z Ninja Nerd Science a mimo jiné, prosím vás, tadyhle na tu stránku Ninja Nerd Science doporučuji každému, kdo by chtěl více informací o tom, co nějakým způsobem já tady budu teďkon zmiňovat, nebo co potom ještě možná bude znovu komentovat paní doktorka, tak doporučuji ty webináře, jsou velmi kvalitně udělané, ale v angličtině na rozdíl od toho našeho. Tak, co SARS-CoV dělá? SARS-CoV má ohromný potenciál napadat pneumocyty. A to, co hlavně má potenciál napadat, jsou pneumocyty druhého typu. A napadá je hlavně přes jednu specifickou věc, a to jsou ACE receptory pro angiotenzin konvertující enzym typu 2. SARS má na sobě specifické proteiny, které relativně dobře reagují s tímto receptorem a umožňují endocytézu cestou tohoto receptoru. Ukazuje se, že ty ACE2 receptory nejsou jenom na pneumocytech druhého typu, jsou i všude jinde v organismu. Vedle toho ale ten virus úplně stejně jako jiné viry má šanci vlastně přímé fúze s membránou a je schopný dostat se do buňky přímo. Pokud se virus dostane do té hostitelské buňky, zahájí svoji replikaci a já skutečně nejsem virolog na to, abych vám tady říkal, jakým způsobem replikace probíhá, ale to, co je důležité, je, že samozřejmě po replikaci virus ve velmi zvýšeném počtu pneumocyt opouští, no a pneumocyt, který takhle vyprodukoval nálož virů, tak většinou se rozpadá. Takže výsledkem je postižení pneumocytů druhého typu a záplava virů plus ještě nějaké damage patterns, které se uvolní z toho pneumocytu druhého typu. Ty látky, které se uvolní, řekněme, z toho pneumocytu, tak vedou k aktivaci alveolárních makrofágů a to je vlastně první krok k tomu, aby nám začal vznikat nějaký zánět v plicním sklípku. Alveolární makrofágy vedle toho začnou produkovat poměrně značné množství nějakých chemokinů, ať už jsou to interleukiny pro zánětlivé 1, 6, 8. A ty mají potom zase další roli a ta další role těchto chemokinů působí hlavně v tom, že vedou k rozvolnění endotelu a jsou vlastně chemoatraktivní pro další bílé krvinky. Rozvolnění endotelu plicních kapilár vede ke vzniku intersticiálního toku a zároveň, řekněme, dochází k posílení té zánětlivé reakce v plicní tkání. Takže ve finále se dostáváme do situace, kdy velmi snadno vzniká intersticiální a případně alveolární otok. Porušením pneumocytí druhého typu dochází vlastně k malprodukci surfaktantů. No a ještě k tomu vlastně invazi bílých krvinek do té tkáně. Takže to jsou ty tři základní mechanismy, kterými vlastně dochází k poškození plicních alveolů. To je to, co my potom máme šanci vidět. Tak tady vidíte CT snímek, CT obraz jednoho z našich pacientů, kterého jsme léčili. A to, co my potom vidíme, jsou obrazy, řekněme, nějakých opacit mléčného skla na CTčku, případně infiltrace v plicní tkání na rentgenu a oni se potom mají potenciál krásně horšit anebo případně čistit. CT obraz se ukázal jako velmi senzitivní modalita. Rentgenologové dokonce popisují, řekněme, tři různé typy. Crazy paving, který je vidět tady v té oblasti, v této oblasti té plicní tkáně a potom samozřejmě bilaterální opacity. Vedle toho ale se můžeme setkat i s dalšími obrazy, jako je tento obraz vlastně už potom konzolidací plicní tkáně obou straně. No a naopak se můžeme, jak ukázala naše zkušenost, setkat i s takovýmhle obrazem. A to je pacient, u kterého se nedotestujeme SARS-CoV, to je pacient, u kterého se dotestujeme třeba jiných patogenů typu pneumocysta nebo cytomegalovirus, ale co je důležité, je pamatovat na to, že ne každý, kdo přijde v koronavirové epidemii do nemocnice s plicním zánětem virového původu, musí zákonitě být covidák. Tak, pokud máme takového pacienta, asi stojí za místě podívat se na to, jaké máme diagnostické modality, tak to nejdůležitější a ta, která je nejčastěji zmiňována, je tedy PCR diagnostika ze stěru nazofaringu. To, co nám se ukázalo, nebo to, co se obecně ukazuje jako mnohem, řekněme, validnější a kvalitnější, jsou vzorky z dolních dýchacích cest. No a to, co naopak jsme si my přejmenovali trošičku na čínské těhotenské testy, jsou ty rapid testy IgG a IgM. Ta diagnostika je relativně komplikovaná a já teď nechci odstrašovat, a na druhou stranu vám uvedu jeden reálný klinický případ, který jsme zaznamenali. 17. dubna přišel do nemocnice u nás pacient imunosuprimovaný s relativně typickými klinickými příznaky a relativně typickým, ten CT obraz je senzitivní až v 90% pro nějakou virovou pneumonii, takže přišel s tímto obrazem, řekněme, typické respirační symptomatologie a vzhledem k období, tak byl samozřejmě testován na COVID-19, lepře na SARS-CoV-2. Byl izolován, což je samozřejmě ta velmi vhodná strategie a bude o ní určitě mluvit při příštím webináři doktor Kratochvíl. Byl izolován na nějakém, řekněme, oddělení pro suspekty, ale s odstupem, řekněme, jednoho dne jsme získali výsledek o tom, že ten jeho primární stěr je negativní. Vzhledem k tomu relativně typickému klinickému obrazu se ta diagnostika zopakovala, a s tím se tedy začaly provádět i testy na potenciální jiné patogeny a i ten druhý stěr byl negativní. Takže tady z toho pohledu bychom mohli říct, že ten pacient je negativní, pravděpodobně nemá COVID-19, bude to, řekněme, jiná pneumonie. Nicméně ukázalo se, že ty testy byly nedostačující a pro jistotu, vzhledem k tomu, že vlastně všechny ostatní potenciální respirační patogeny vyšly negativní, tak se pacient retestoval. Takže při třetím testu, a všechno to byly ty nazofaringeální stěry, tak teprve pacient vychází pozitivní. To je potenciální riziko té PCR diagnostiky z nazofaringu, kdy samozřejmě může být, řekněme, třeba jeden z těch předchozích testů mohl být třeba nekvalitně proveden, ona není to až tak úplně jednoduché a pokud ty testy nejsou prováděny, řekněme, nějakým osobou, která jich dělá hodně a je proškolená, tak se může stát chyba v tom, že prostě není ten stěr udělán dostatečně. No a pak je samozřejmě zde veliké riziko malzáchytu nebo jisté riziko malzáchytu, takže se udává, že až 75-80% těch testů může být primárně negativní. Tak, ten příběh ale bohužel pokračuje a ukazuje trošičku limity, které tam mohou být a na které je nutno pamatovat. Ten pacient byl testován pozitivně, takže byl skutečně dále izolován a s třídenním odstupem z nějakého důvodu byl retestován. Tentokrát negativně. Vzhledem k tomu, že ten jeho stav se ale horšil a řekněme, měl tam to primární testování pozitivní, tak se hospitalizoval na převedl časem na jednotku intenzivní péče a ten jeho CT obraz byl významně zhoršený, objevují se tam rozsáhlé konsolidace a vzhledem k tomu, že se přijímal na jednotku intenzivní péče a byly tam tyto spory, tak se pro jistotu ta diagnostika udělala znovu a vyšla tady v tom případě, co se týká protilátkových imunit pozitivní. Paradoxně, v tom samém okamžiku jeho PCR test byl negativní, opět nazofaring. No a aby to nebylo málo, tak on se musel zaintubovat a finální hodnota bronchoskopická, potom udělaná skutečně stěr z dolních dýchacích cest, vyšel pozitivně. Ten pacient samozřejmě po celou dobu byl pozitivní, ale chci poukázat na to, že někdy skutečně celá ta anabáze může trošičku připomínat jakousi hledá se kory. Ono to má své důvody. A mimo jiné jsou to důvody v tom, že řekněme PCR testování v těch prvních dvou týdnech skutečně záleží na tom, jak kvalitně ten stěr je provedený. A s postupem času té PCR pozitivity ubývá většinou po 14 dnech, třech týdnech té choroby, samozřejmě v souvislosti s potenciální sérokonverzí. No a zase naopak ty IG testy se začínají objevovat až někdy od toho 5., 7., spíše 10. dne. Bývají potom testovány pozitivně. Určitě jste v literatuře zaznamenali, a teď spíš než v vědecké literatuře, tak v literatuře, řekněme, v novinách a všude jinde, že se objevují pozdější pozitivity, řekněme třeba ze stolice, tak samozřejmě je nutné si uvědomit, že PCR testování znamená hledání vlastně virové DNA nebo virových partikulí, a to samozřejmě může být i po, tyhle partikule mohou být vylučovány, řekněme, i s nějakým časovým odstupem. Tak. Jak taková populace, která se nám dostává do rukou, a teď se budeme bavit skutečně o té intenzivní péči, vypadá? Takže data, která ukazovala italská a ta česká, nejsou příliš odlišná, ale řekněme na té italské populaci se nám bylo poukázáno, že se jedná o pacienty, kteří jsou hlavně, řekněme, ve věkovém spektru 50 až 70, většinou ten medián se pohybuje někde kolem 60, 65 let. A je to i vzdor tomu prvnímu pacientovi, kterého jsem tady dneska zmiňoval. Pokud bychom udělali nějaký další rozklad té populace, tak u veliké části pacientů, kteří končí v intenzivní péči, tak je skutečně nějaký rozsah komorbidit. Na druhou stranu, třeba v té italské tisícihlavé kohortě, tak 30% pacientů bylo zcela bez komorbidit. Jakým způsobem ty nemocní, nebo s jakými symptomy přicházejí, pokud se dělal rozklad té, nebo klinické charakteristiky těch čínských nemocných, tak skutečně řada z nich přichází s typickým suchým kašlem, přichází s teplotami, dušností a únavou. Na druhou stranu, když je proložíme dohromady, tak je zde veliká část, která skutečně je asymptomatická. A ten význam asymptomatického přenosu už začala o tom mluvit paní doktorka, ale v zásadě poměrně významně na to poukázalo tento příběh. Je to krátká kazuistika v podstatě 4 pacientů, která byla popsána z Německa. Je to, můžeme říct, opět příběh návštěvníka z Číny, který prošel nějakým business meetingem v Mnichově. A toho business meetingu se vedle toho Číňana zúčastnilo ještě několik dalších relativně mladších lidí. A klíčový byl pacient 1. A pacient 3 a pacient 4 neměl žádný kontakt s tím pacientem čínským, ale měl kontakt s tím pacientem 1. Ty kontakty byly opakované, ale vlastně v době, kdy skutečně ten pacient 1 byl asymptomatický, tak došlo k přenosu na další osoby. Takže to, co je nějakým způsobem stěžení pro ten pro onemocnění COVID-19 nebo spíš pro ten virus, je, že podléhá poměrně významnému asymptomatickému přenosu. A skutečně ty iniciální známky tam nemusí být úplně patrné. Co se týká nějakých zobrazovacích nebo vyšetření laboratorních, tak CT známky jsou skutečně u téměř 90% pacientů, kteří přichází s tím suchým kašlem a s obrazem rozvíjící se potom posléze pneumonie, rentgenové známky tak časté nejsou. No a co se týká té ostatní laboratoře, tak poměrně typickou známkou je leuko nebo lymfopenie, elevace CRP, bezvýznamné elevace prokalcitoninu a potom elevace D-dimeru. To jsou takové relativně typický obraz, se kterým jsme se v průběhu pandemie setkávali. To, co je ale relativně nejtypičtější, předpokládám, že tuto osobu znáte, a v tomto okamžiku předpokládám, že byla happy. A v literatuře se můžeme setkat s tím, že pacienti, kteří se dostávají hlavně potom s těmi těžkými průběhy, tak mají obraz takzvané happy hypoxemia. Skutečně, když se podíváme na PaO2, FiO2 nebo saturace, se kterými ti nemocní jsou schopní relativně normálně fungovat, tak jsou to relativně hluboké, řekněme, hluboké hypoxemie nebo hypoxie 80 a klidně i méně procent, při kterých oni se relativně tváří normálně, nejsou významně tachypnoičtí. A to, proč je tady Luciano Gattinoni, je to, že on relativně dobře navrhl rozdělení těch pacientů na podkladě, řekněme, jejich obrazů no, dvou skupin, pomenoval je low nebo high, chceme-li L nebo H skupina, nebo typ 1 a typ 2. A to, s čím jsme se na počátku a hlavně u mladších jedinců poměrně hodně setkávali, byli pacienti low, kteří mají prakticky normální compliance, měli nízkou rekrutabilitu, nízký VP poměr, byli prostě relativně klidní, neměli vysoké dechové frekvence, ale měli poměrně významnou hypoxémii. Naopak potom se objevují ty pacienti, kteří mají to typické ARDS, nízkou compliance, vysokou rekrutabilitu. Takže máme tady určitě v tom onemocnění dva základní rozdíly a hypoxemie je jedna z těch hlavních vodících linek a máme tady, můžeme říct, že máme Happy Hippo a Angry Duck, což by byl ten pacient s tím ARDS. Na podkladě toho se začaly po internetu šířit celé řady návodů a postupů a za chvíličku si ještě o nich trošičku víc řekneme. Mohly se objevit všude po různých blozích, ve webinářích a tak dál. Řada z nich byla založená, řekněme si, na tom, co je zcela standardní. Pokud se podíváme na to, jakým způsobem bychom měli pracovat s pacientem s hypoxií, tak v zásadě toto se významně neliší od našeho standardního postupu a tak, jak jsme my měli tu šanci poznat pacienty s COVID-19, tak to nejlepší, co jsme si říkali, že pro ně můžeme udělat, je jim poskytnout prostě to nejlepší, co umíme, standardním způsobem. Pak se samozřejmě objevují věci, které byly poměrně odlišné a to jsou dané samozřejmě hlavně právě tím, tou rizikovostí a vysokou nakažlivostí SARS-CoV-2 a to byly, řekněme, to mělo své implikace, řekněme, do toho, jakým způsobem, řekněme, třeba zajišťovat pacienty a nějaké specifické postupy, které vedly k, řekněme, k tom iniciálním managementu pacienta s COVID-19. Tímto způsobem se, jak jsem zmiňoval, po internetu objevila celá řada různých doporučení. Tady to není od toho, aby jsme si je tady teď procházeli. Jsou to většinou doporučení, která jsou určitě někde po internetu stažitelná, ať už se to týká obecného managementu pacientů s kritickým onemocněním, ale přiznejme si, že pokud se tím pročtete, tak zjistíte, že to je skutečně vlastně nic jiného, než prostě kvalitně a dobře prováděná intenzivní péče. A stejným způsobem se můžeme bavit o tom, jakým způsobem mají pacienti být ventilováni, ať už se jedná o ten typ 1 nebo typ 2, anebo případně zda a kdy a jak zvažovat napojení na ECMO. Nutno podotknout a předpokládám, že tady to je spíš takové nošení dříví do lesa, tak na webu ČSIM je záložka COVID, kam vlastně společně Česká společnost resuscitace intenzivní medicíny a Česká společnost intenzivní medicíny ukládala, řekněme, filtrovala nějakým způsobem ty podstatné zdroje, plus se tam objevily v průběhu té pandemie, řekněme, nějaké doporučené postupy, které, na kterých se obě výbory obou dvou těchto společností shodly. No a protože jsme na portálu Akutně, tak určitě je nutno zmínit překlad jednoho z těch listů takového toho rutinního a základního postupu, který shrnuje základní postupu pacientů s COVID-19. Jak potom pacienti s COVID-19 stonají? Jakým způsobem, řekněme, se objevují u nich nějaké komplikace v rámci intenzivní péče? Tak u, řekněme, 30 až 60, a tady skutečně záleží na kohortách, které jsou sledovány, ale řekněme, 30 až 60 % pacientů končí na umělé plicní ventilaci. Jsou to pacienti, teď se bavíme o těch, kteří mají prostě skutečně manifestní onemocnění a končí v nemocnici a jsou klasifikováni jako těžký COVID, tak 30 až 60 % končí na umělé plicní ventilaci. Paradoxně šokový stav se u nich rozvíjí mnohem menší procentuální zastoupení a stejně tak relativně nefrekventní se ukázaly, že jsou postižení ledvin, byť to ta frekvence byla něco vyšší. Napojení na ECMO v těch kohortách, které jsou sledovány, bylo vlastně relativně minimální, skutečně pohybovalo se někde kolem 1%. No a jakou mají prognózu, tak ukazuje se, že prognóza je poměrně významně spojena s věkem pacientů a potom s komorbiditami, které ty nemocnice do toho přinášejí. Řekněme, My na začátku jsme si povídali, že ta celková celosvětová kohorta se pohybuje někde kolem 6%, ale za určitých okolností je určitě menší a v těch populacích mladších ročníků je minimální. Naopak u pacientů, kteří mají nějaké kardiovaskulární onemocnění nebo plicní dysfunkci, nám potom začíná přerůstat 10%. Jak je na tom Česká republika v dnešních číslech? Tak momentálně v České republice, a to jsou dnešní čísla, umřelo na COVID-19 nebo ve spojitosti s COVID-19, aby jsme byli přesnější, 303 osob z 8600 nemocných, takže pokud bychom řekli, jak se pohybujeme v České republice na krásné smrtnosti 3,5%, což je skutečně mnohem, řekněme, skoro poloviční, než jsou ta celosvětová čísla. Pokud bychom se podívali, jak jsme na tom s rozložením pacientů aktuálně dnes v České republice, tak vidíme, že těch šedivých, vyléčených už je poměrně podstatná řádka. No a když se podíváme na to, jaké je relativní zastoupení v rámci těch jednotlivých populací, jednotlivých věků, tak vidíme, že mortalita se začíná skutečně objevovat, až někde ta mortalitní procenta se začínají objevovat, až vlastně někdy je kolem 50 a více. Na druhou stranu v České republice v populaci 75 a více přesahují 20% a 85+. V České republice mělo mortalitu téměř ke 30% aktuálních číslech a co je oranžové, to jsou pacienti, kteří jsou stále ještě hospitalizovaní, takže je možné, že samozřejmě část z nich se nám ještě bohužel přebarví na modro. No a já teďkon opustím aktuální situaci a zamyslím se nad tím, že COVID může být vlastně i naděje a to, na co se teďkon koukáte, to není čistě modrá obrazovka. To je čistě modré nebe. Tohle je fotka nebe udělaná o tomhle víkendu a prostě takovéhle nebe bylo vidět za mě v období covidové pandemie více než často. A ta modrá tu naději symbolizuje, ale skutečně, když se člověk podíval, tak nebe se vyčistilo. Podle zpráv ze světa se vyčistila i moře a delfíni se objevovali v Istanbulu. Zvířata se objevovala v centrech měst. Takže určitě tady z toho pohledu COVID má v sobě nějaký pozitivní potenciál, nějaké naděje. Další potenciál nějaké naděje je v tom, že se nám objevily noví hrdinové. Když se podíváme všude kolem, tak se skloňují první linie, kudy se chodí. Tak uvidíme, jaký to bude mít, jak dlouhý ten dopad bude. Pro nás by mohl být pozitivní. Pro mě osobně, protože jsem otec od školou povinného, se objevil ještě úplně jiný typ hrdinů. A myslím si, že na akutně CZ o tom byl krásný fejeton o tom, jak to je s domácí výukou. Takže myslím si, že i tam bychom se mohli objevit s nějakou nadějí. Ale zpátky do medicíny. Všechny krize mají, nebo ty veliké krize, mají nějaký obraz a mohou vést ke změně přístupu v medicíně. Tohle je bitva o Sevastopol za krymských válek a všichni víme, že za krymských válek došlo k rozvoji péče o nemocné a Florence Nightingale se podařilo významně snížit mortalitu pacientů, kteří byli vlastně postiženi touto katastrofou. To nebyla epidemie, slova smyslu. Všichni víme o epidemii polia, která vedla k rozvoji ventilace pozitivním tlakem, a která vedla vlastně k založení intenzivní péče. Takže stojí asi na místě se podívat a zamyslet se nad tím, co přinese koronavirus a koronavirová pandemie. A já si myslím, že už některé známky toho se ukazují. Jednak to samozřejmě můžou být akutní středy, ale přiznejme si, že to je jenom takový obraz toho, co se významně zmnožilo, a to je, že se zhoršilo vzájemné setkávání. A přesouvá se poměrně hodně našich pracovních příležitostí a nebo naší edukační aktivity na vlastně na internet a na webové zdroje. Ale to, kde je veliký potenciál ke skoku, je řekněme minimalizace kontaktů i v takové té běžné péči. A skutečně, když se člověk na to podívá, tak telemedicína je jedna z těch věcí, která by z covidové pandemie mohla, řekněme, extrémně profitovat a uvidíme, jakým způsobem se bude, řekněme, chovat běžný praktik za půl roku, za rok, anebo jakým způsobem bude probíhat třeba předoperační vyšetření. Já tedy doufám, že to nebude přes WhatsApp, ale že to bude přes nějakou, řekněme, relativně hlídanou platformu, ale na druhou stranu si myslím, že je to přesně to, kam by se to mohlo nějakým způsobem, nějaká naděje, kterou by to mohlo celé mít. Tak, takže to byly pohled intenzivisty, já vám děkuji za pozornost a příště, tak jak naukazuje ten obrázek, by to mohlo být mimo jiné i oblékání, takže tady máte takovou pozvánku, která měla být na konci dnešních akutních střed o tom, co by nás mělo čekat ve 14 dní. Budeme se pohybovat, budeme si povídat víc o tom, jak vypadá pacient. Milan Kratochvíl by nám měl říct něco o tom, o triáži. Měli bychom si říct i něco o tom, jaké pomůcky jsou racionální a co nějakým způsobem stojí za to, co si hlídat, co si nehlídat, protože pořád počítejme s tím, že to, co jsme teďkon překonali, je jedna vlna a řekněme pořád nevíme, co se může stát a vývoj situace v nějakou další vlnu je vysoce pravděpodobný, takže to berme tím způsobem, že jsme se momentálně mohli poučit a určitě se nám to v budoucnu může vyplatit. Tak, takže tímto já končím a já vám děkuji za pozornost a teď bych asi měl předat slovo do redakce. Jak jsme tam na tom?
Pane docente, my vám moc děkujeme za vaši přednášku. Tady v redakci mezi tím se nám vše podařilo upravit, to znamená, jsem tady s naší paní infektoložkou z kliniky dětských nemocí, která se vrátí ke své přednášce. Mimo jiné připomínám, že co se týče diskuze, tak tu uděláme po přednášce od paní doktorky. Rovněž připomínám, že máte k dispozici chat na Google Meet, tak pokud máte nějaký palčivý dotaz, neštíte se ho tam klidně položit, napsat. My ho potom rozebereme na závěr. A samozřejmě rád bych potrhl to, co říkal pan docent o příštím webináři. Máme krásné téma, takže opět sledujte náš Facebook, kde se objeví v následujících hodinách pozvánka na další webinář a rádi vás potom uvidíme zase příští týden. Tak a teď už předávám slovo paní doktorce.
Děkuju, jsme měli trošku technické problémy, ale tím pádem se vyřešili i to pořadí, se kterým jsme se s panem docentem na začátku neschodili, kdo bude první a kdo bude druhý a nakonec já jsem teda první a nakonec i poslední, ale zkusím to teďka dost podstatně zrychlit, protože dost těch věcí už bylo řečeno a pojďme se teda soustředit na takové ty infektologické a epidemiologické podstatné záležitosti. Už jsme mluvili o tom vylučování viru, víme, že ta inkubační doba nemoci COVID-19 může být různá a ten člověk je tedy infekční i před vypuknutím nemoci a často právě i ta inaparentní infekce bezpříznaková je důležitým zdrojem pro přenos onemocnění v populaci. To, co pan docent zmiňoval, tak to je něco, co jsme zažili na naší spřátelné klinice infekčních chorob u dospělých, kde také právě byli pacienti zachycováni jako COVID negativní, ale teprve až při těžkém průběhu, kdy ten virus už v tom nazofaringu není detekovatelný, byl detekován až z bronchoalveolní laváže v dolních dýchacích cestách. To, co není jasné, je, jestli ta přítomnost virové RNA rovná se přítomnost infekčních virových částic, nebo se jde jenom právě o shedding z těch dýchacích cest, kdy zachycujeme tu mrtvou nebo neinfekční část viru, která se právě dostává z těch dolních dýchacích cest nahoru. Ten reprodukční cyklus pan docent také již zmiňoval, ale to, co už víme, a je to důležité právě pro porozumění a cílení a určení té cílené léčby, je právě, jak se ten virus do buňky dostává, jak se v ní chová, jak právě zneužije tu továrnu buňky ke své vlastní replikaci a šíření dál po těle. Tady, když se podíváte podrobně na ten obrázek, tak ten je převzatý od kolegu z našeho webu Společnosti infekčního lékařství, kde jsou ty možná místa, kam můžeme cílit naší léčbou. Ten zmiňovaný remdesivir inhibuje virovou RNA-dependentní RNA polymerázu. Vidíte to tady dole v pravé dolní části toho obrázku. Je spousta jiných možností, jak můžeme do určité míry úspěšně nebo méně úspěšně zkoušet, jestli se dařit na cíleně léčit nebo ne. Tyto léky, všechny, které vidíte v těch žlutých rámečkách, ještě nejsou ani jeden z nich pro léčbu COVID-19 registrovány. Všechny ty léčiva jsou v nějaké fázi klinického zkoušení. Jenom velmi krátce a stručně, to, co právě už víme, je to, že to seznamování s touto novou nemocí bylo velmi překotné a ta naše reakce na ní byla taky překotná. A právě je velmi důležité si uvědomit, že spousta států, stejně jako Česká republika, se na začátku března s úzkostí dívala na tyto a nebo podobné grafy, kdy jsme viděli, jak v Itálii narůstá velké množství případů za den a exponenciální řadou tím nemocní přibývají. Načež v jiných státech, kde třeba měli tu zkušenost s epidemiem MERS a SARS, tyhle ty počty případů tak nestoupaly a jsou z nějakého důvodu, nějakých epidemiologických opatření se dokázali vyrovnat s tou epidemií na začátku lépe. A naši politici a autority na základě i rozhodnutí WHO, kdy byla vyhlášena pandemie COVID-19 11. března, jako první kontrolovatelná pandemie rozhodli následně druhý den, že bude vyhlášen nouzový stav a v ten den už bylo v České republice přes 100 případů. Ten další scénář, další historii máme v naší živé paměti a naštěstí v tuto dobu už se ta omezení ruší ve vyspělých státech Evropy, ale víme, že ty nové hotspoty a šíření infekce masivně probíhá v jiných státech ve světě, hlavně v Africe, v Jižní Americe, anebo nyní znovu v Číně, ale znovu to jsou některá ta místa, jsou ta, kde bychom měli brát ta reportovaná data s nějakou rezervou. A jak tomu všemu teda máme rozumět? Když se podíváme zpátky na nějaká teoretická čísla, literární, tak existuje něco jako Global Health Security Index, který popisuje John Hopkins University a je to takový index připravenosti na pandemii, který se průběžně hodnotí a ukazuje tady těch 6 pilířů od prevence, detekce, odpovědi na nemoc, charakter a stav zdravotnictví v té země, jaké v té společnosti jsou dodržovány normy a jaká jsou tam rizika té společnosti, takže rozděluje země od teoreticky nejhoršího indexu 0 až po 100 a Česká republika si vede teoreticky relativně docela dobře. Na 50. má index, pardon, 52 a na 42. místě. A celosvětový průměr je pod touto hranicí. Teoreticky naše země byla lépe připravena. Když se podíváte na tu časovou, na tu osu dole, x vlevo je 0, vpravo 100, tak Itálie byla teoreticky lépe připravena než Česká republika, mnohem lépe byla připravena Jižní Korea a mnohem lépe, zdaleka nejlépe byla připravena Amerika, ale všichni víme, jak to tam dopadlo. Myšlenka, která zazněla v médiích, byla, že po nástupu prezidenta Trumpa se stalo to, že on vyhodil svůj pandemický tým, tak to může být jeden z důvodů, proč to tam dopadá tak, jak to dopadá a hlavně kvůli tomu, že vlastně je potřeba v určitou dobu udělat nepopulární a odvážná rozhodnutí. Když se jenom podíváme velmi krátce na tady tyhle ty tři pojmy, prosím, je potřeba rozlišovat mezi letalitou, smrtností nebo v anglické literatuře case fatality rate, to je podíl zemřelých ze skupiny nakažených, nejme tomu, kterých je to infekce prokázána. Mortalita je podíl zemřelých z určité skupiny za určité časové období a nemocnost, morbidita, tak to nemusím zmiňovat. Toto chci říct a je to velmi podstatné, vždycky se dívat opravdu na ta data v nějakém kontextu, protože vždycky ty vstupy, které zadáváme do nějakých grafů a sypeme to do nějakých soukolí statistických, tak zkreslují ty výstupy. To vidíme tady na tomto grafu, který je z docela dobrého webu University of Oxford, doporučuji Our World in Data a ukazuje, jak vlastně pomocí několika faktorů. Tím, jak se zvyšovala testovací kapacita, jaká populace se testovala a v jaké fázi pandemie došlo k změně procent letality v té které zemi. Můžete si to tam nemodelovat a sami porovnávat, jak ta pandemie zrovna v té zemi probíhá. Jak se reportují ty případy, tak je dáno nějakou mezinárodní metodikou, do které vlastně Česká republika se zapojila. Nicméně víme, že některé země toto pravděpodobně nesplňují a nereportují dobře a dá se třeba porovnávat opravdu průměrně podle průměrné doby, pardon, podle průměrných smrtí nebo průměrné mortality za nějaké období referenční několika let předešlých a v některých místech opravdu ani tato data nejsou sbírána a opravdu se dá třeba poznat jenom podle toho, kolik pohřbů měsíčně nebo týdně přibylo. Jak to třeba bylo v Jakartě v Indonésii. Tady tyhle ty data mají krásně udělaný The New York Times, doporučuji podívat se, je to pořád aktualizováno. Pojďme jenom krátce ještě se podívat na to, co je to reprodukční číslo R. Popisuje vývoj epidemie a je dáno samotnou nakažlivostí onemocnění a potom, jak se ta společnost chová, jaká je četnost kontaktu nakaženého s okolím, doba, po kterou ten nakažený může to onemocnění šířit a doba od jeho vyhledání do toho zpoždění, než se dostane do karantény nebo je izolován. To základní číslo, reprodukční R0, je počáteční hodnota, je to taková ta přirozená nakažlivost toho onemocnění a snižování tohoto čísla během epidemie nebo z jeho zvyšování popisuje efektivní reprodukční číslo a to ukazuje, jak se ta epidemie vyvíjí díky přijatým opatřením. Když se podíváte na tento graf, tak nemoc COVID-19 je tady vyznačena s základním reprodukčním číslem mezi 2 a 3 a ta smrtnost tady na té logaritmické škále je v jednotkách. Mnohem smrtnější onemocnění, téměř 100% je výmějový mor a reprodukční číslo je asi 3. A naopak, když se podíváme na nemoci, které jsou mnohem méně letální, v desetinách nebo ještě méně procent, tak jsou třeba plány neštovice, kde to reprodukční číslo je 5 a spalničky, to reprodukční číslo u nich je 18. Když se přijmou nějaká opatření protiepidemiologická u epidemie, která má vysoké reprodukční číslo, tak nějakou dobu trvá, než se to reprodukční číslo sníží. Když se dostane kolem 1, tak ta epidemie potom neprobíhá exponenciálně, ale ty případy se zvyšují lineárně. A když se sníží pod 1, tak se ten růst zastaví a dokonce potom dojde ke snižování té křivky. Ten pík vlastně se oploští a začne to klesat. Je to, co vlastně slyšíme od začátku od epidemiologů, takzvané to oplošťování křivky. A u nemocí, kde ještě není zcela zřejmé, jak dlouhá inkubační doba, jaká je nakažlivost, jaká bude smrtnost, tak je právě důležité získat čas. A v tom čase zorganizovat základní infrastrukturu země, včetně právě zjištění, jaké máme kapacity těch zdravotnických zařízení, případně rozdělit ty zdravotníky na týmy, aby se nedostali navzájem do karantény, zorganizovat triáže, zorganizovat testování, navýšit testovací kapacity. A pokud nejsou ochranné pomůcky, tak je to jeden z dalších faktorů, který vlastně my jsme tady zažili také, že tento čas nám pomohl k tomu, abychom se mohli lépe chránit jako odborníci. No a jaké jsou tady možné další scénáře? To získání kolektivní imunity přirozenou cestou je velmi nepravděpodobné, protože víme, že ty země, které toto deklarovaly a chtěly, včetně Velké Británie a jeho premiéra, její prvního premiéra Borise Johnsona, který se sám nakazil, tak potom od tohoto sám ustoupil. Opravdu neslo by to sebou velké množství lidí, kteří by byli vážně nemocní, poškození a zemřeli by. A ve společnostech naší západní civilizace, kde lidský život nedokážeme vyčíslit penězi, tak je to jeden z etických důvodů, proč tento způsob nepřijmout. Další je, že nevíme, jestli po prodělání nemoci, když bude mít lehký průběh, zůstane protilátková odpověď nebo jakákoliv imunitní odpověď, tak, abychom se nemohli nakazit do budoucna. A i když jsem říkala, že ten virus se chová relativně konzervativně, tak uvidíme díky tomu, že ještě neznáme, není mezi námi tak dlouho a neznáme, jak se bude chovat, co přinesou ty další měsíce a roky, jak moc bude mutovat. Nejméně pravděpodobná možnost scénářů je eliminace šíření viru mezi lidmi úplná, protože jsme tak globalizovaný svět, že toto se pravděpodobně již je jisté, že se to nepovede. Další scénář, že budou rekurentní vlny epidemie a nebo kontinuální nízké šíření infekce mezi lidmi, které bude dáno tím, že bude dostatečně velká testovací kapacita, bude ochota populace spolupracovat a bude dost nástrojů epidemiologicko-hygienických v tom vyhledávání a tady těch jednotlivých případů a trasování jejich kontaktů. A čeho se nejvíc bojíme a nepřáli bychom si to, myslím, že tím, to jsme právě tomu zabránili tady tím uzavřením České republiky a získáváním času díky těm opatřením, která zde byla přijata, když se rozvolňují, tak je to, že by ještě mohlo dojít k dalšímu exponenciálnímu šíření infekce, tak jak se to děje v jiných zemích. Toto bych vám moc ráda, abych se domů odnesli, a nakonec je dobře, že končíme tímto slajdem, je buďme chytří, zůstaňme informovaní podle těch relevantních zdrojů, rozšiřujeme ty znalosti o tom, co je COVID a co je SARS koronavirus 2 a jak se proti němu chránit a co dělat, protože to je odpovědnost každého člověka, natož zdravotníka. Starejme se o naše mentální, fyzické zdraví, to taky vyplulo teďka do popředí, protože preventivní medicína není v České republice příliš propagována. Doporučuji z pozice infektologa pro všechny očkování proti chřipce. V České republice je proočkovanost asi 5% a to je naprosto tristní číslo. Dodržujeme relevantní protektivní opatření, nejenom teda v práci, ale i mimo ní. A chráníme a vzdělávajme svoje spolupracovníky, zvažme, jestli budeme chodit nemocní do práce. Myslím si, že obecně v České republice nemocnost kolektivu nebude tolik tolerována jako dříve. Vidíme, co na to řeknou naši zaměstnavatelé. A starejme se jedni o druhé, protože se nám zájem potřebujeme. Zde se vám dala ještě takový seznam informačních zdrojů, které mě přijdou důležité, spoustu z nich určitě znáte. Líbí se mi ten Our World in Data Online, a chci upozornit na stránky Společnosti infekčního lékařství. Děkuji vám za pozornost.
Já děkuji paní doktorce za její přednášku a otevírám diskuzi. Připomínám, že svoje otázky můžete psát do našeho chatu. Prozatím žádné otázky nejsou. Já bych tedy využil příležitost, že tady mám paní doktorku hned vedle sebe a zeptal bych se jí. Mně se v její přednášce líbil fakt, že v Itálii v dané chvíli docela zásadně vzrostla úmrtnost. A paní doktorko, myslíte si, že je to jenom díky covidu, anebo je tam i ten faktor, že Itálie patří k zemím, kde probíhá relativně bouřlivá chřipková sezóna a covid zrovna s tou chřipkovou sezónou interferoval?
Ano, do určité míry ta Itálie měla opravdu smůlu, že to bylo takové první epicentrum infekce a pandemie v Evropě, a kde se právě opravdu mohla setkat ta dobíhající chřipková epidemie s epidemií koronaviru. Zároveň se na začátku všude říkalo, že, a to je pravda, že Itálie má jednu z nejstarších populací na světě a je to populace, která je zvyklá se setkávat. Jsou to lidé, kteří jsou velmi společenští a to mohlo pomoct přenosu té infekce. To, co jsme zmínili, je, že vlastně to, jak se nahlašují počty případů COVID-19, tak jsou podle nějaké mezinárodní kritérií, jako buď jako bezprostřední příčina smrti, což teda nemusí být, anebo to může být vlastně nějaká jiná, další příčina smrti, anebo komplikace. Takže i tady tohleto kritérium je potřeba vždycky vzít v úvahu a to je ten kontext, na který je potřeba vždycky myslet.
Mm-hmm. Já vám děkuji za odpověď. Tak, zatím žádné další dotazy nepřibyly. Já bych se možná s dovolením zeptal do Plzně pana docenta Beneše. Pane docente, my jsme ve vaší přednášce slyšeli, že Luciano Gattinoni rozdělil to onemocnění COVID-19 do dvou skupin a u té skupiny, kde to probíhá relativně mírněji než u klasického ARDS, to znamená, je tam zachovaná compliance, je zvýšený VP nepoměr. Je to z důvodu toho, že tam nefunguje fenomén takzvané hypoxické vazokonstrikce, která nám vlastně umožňuje, aby plíce plnily svoji funkci tak, jak mají. To znamená, aby tam docházelo k efektivní výměně plynu. Jsou nějaké teorie na to, proč ta hypoxická vazokonstrikce je tam vyblokovaná?
Tak, zdravím z Plzně. Takhle, uvažuje se o tom, že to v zásadě může být jednak přímo efekt koronaviru, SARS-CoV-2, jako nějaký, řekněme, neurotropní efekt, který by blokoval hypoxické plicní vazokonstrikci v těch postižených regionech. A já bych teď spíš ještě se vrátil k tomu, aby jsme se nedostali do pozice toho, že jsou dva typy a hledali jsme mezi nimi nějaké základní přerozdělení. Je to typ 1, je to typ 2. To bych považoval za nebezpečné. Spíš to opravdu berme tak, jako že jsou to, řekněme, nějaké dva extrémy a skutečně ono to tak jako zaznívá i v té literatuře, že ty pacienti, část z nich, většinou když přijdou, jsou v té fázi první. Můžeme to spíš brát tak, že ten typ 1 je ten, se kterým se častěji setkáme, protože se dostanou s nějakým, řekněme, suchým kašlem do nemocnice, někdo jim změří saturaci a najednou se vyděsí šedesátky. Jo? A co možná je asi stěžejní, je, že se oni se objevili, nebo svého času se objevily takové ty informace časných intubací a řekněme časné, poměrně agresivní, časného agresivního napojení na umělou plicní ventilaci a samozřejmě saturace 60 často v nás implikuje okamžitě vzít do ruky laryngoskop a tomu pacientovi dát do krku rouru, ještě s ohledem, když k tomu přičteme ten strach ze šíření koronaviru, řekněme při využívání modalit jako je neinvazivní ventilace maskou nebo využívání high flow oxygenoterapie. Takže skutečně tady ty pacienti, kteří řekněme za normálních okolností, řekněme, potenciálně mohou i unikat naší pozornosti. Teď se nám díky té pandemické reakci a díky, řekněme, trošku té panice dostávali mnohem častěji do rukou. Takže to je spíš takový, řekněme, nějaký jako vstupní fenotyp a ten fenotyp druhý, to je opravdu potom jako to těžké ARDS, do kterého my třeba v tomto stavu potom vydáváme často chřipkové pneumonie, takové těžké, pak vydáváme v tom fenotypu 2, to už je opravdu to postižení plicní tkáně, které je opravdu velmi těžko zvládnutelné, tam se potom rekrutují ty, u kterých je dobré pronovat, tam se rekrutují ti, kteří potenciálně končí na ECMO. A možná, kdybychom skutečně odebrali to pandemické, panické prisma tomu onemocnění, tak bychom najednou se začali bavit o, řekněme, podobných počtech pacientů, kteří skončili na ECMO a nebyli bychom třeba v takhle nízkých číslech. Takže tady z toho pohledu prostě, pokud bychom to posuzovali s ohledem na závažnost toho průběhu a řekněme i diskomfort toho nemocného, tak se budeme dívat asi na trošku jiná čísla. Ale opravdu viděli jsme řadu pacientů, kteří měli saturace 75-80, naprosto klidnou ventilaci a neměli v podstatě v daném okamžiku oni subjektivně žádné veliké potíže a problémy. Problémy jsme měli my s nimi.
Pane docente, já vám moc děkuju za odpověď. V chatu přibyla velmi pěkný komentář od pana docenta Bláhy z Prahy, který, jak i tady paní doktorka pokivuje souhlasně, říká to, co je zřejmé, řada pacientů je testovaných na COVID. ti lidi zemřou, jsou testovaní na COVID a automaticky se prohlásí, že příčinou úmrtí byl COVID-19, což jednoznačně nadhodnotí mortalitu na toto onemocnění a rozhodně to není správně. Paní doktorko, chcete se k tomu ještě nějak vyjádřit?
Souhlasím takhle.
Přibyl nám tady komentář, který je adresován paní doktorce. Pan doktor se ptá, zda si tělo dokáže vytvořit dlouhodobě nějaké protilátky proti viru SARS-CoV-2.
A to je otázka, na kterou bychom všichni si přáli vědět odpověď, a zatím to ještě není stále jasné. Ty první studie ukazovaly, že ty lehké průběhy u lidí tu protilátkovou odpověď ani nemusí vyvolat. A ty těžší ano, s tím, že nevíme, jak dlouho ty protilátky budou držet. A samozřejmě víme, že imunita nejsou jenom protilátky, ale je to celá plejada faktorů té specifické imunity i buněčné. Takže tam nás bude zajímat i výsledek studií na to, jak bude odpovídat ta buněčná imunita. Ale to jsou vlastně věci, které zjistíme teprve až s časem, až budeme mít možnost tuhletu problematiku prozkoumat.
Já děkuji paní doktorce za odpověď. A jelikož se nám čas již poměrně nachýlil, pokud nejsou žádné další dotazy, zatím to tak nevypadá, dovolil bych si poděkovat oběma přednášejícím, jak paní doktorce Malé z kliniky dětských infekčních nemocí ve fakultní nemocnice Brno, tak panu docentu Benešovi z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici v Plzni. Rovněž bych chtěl poděkovat vám, kteří jste se zúčastnili tohoto webináře, a dovolil bych si připomenout, že za 14 dní, přesně 3.6. opět ve středu v 18 hod, máme pro vás připravený další webinář, jak již pan docent zmiňoval, s panem doktorem Milanem Kratochvílem a s paní doktorkou Smékalovou. Již v tuto chvíli visí na našem Facebooku pozvánka na tento webinář, je vytvořená událost. Prosím, neváhejte navštívit náš Facebook, podívejte se, co jsme pro vás nachystali, a pokud budete mít za 14 dní čas, tak velmi rádi se opět na této platformě s vámi uvidíme. Takže děkuji a dovolím si ukončit náš první webinář v rámci cyklu akutních střed.
Naschranou.
A děkuju.
Já taky.
Naschranou.
Naschranou.
Naschranou.